danes v OFU. Ganski davkoplačevalci svojemu predsedniku ne privoščijo više plače. Ekvadorski vaščani poskušajo pravno terjati odškodnino od naftnega podjetja Chevron. Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije protestira proti nepravilnostim pri obravnavi pobude za razpis referenduma o slabi banki. Študentje senatorji filozofske fakultete pozivajo svojega dekana na izstopijo bok rektorju Univerze v Ljubljani. Povišanje plač najvišjih ganskih funkcionarjev je pri prebivalcih te afriške države povzročilo ogorčenje. Na za javnost zaprti seji parlamenta so poslanci odločili, da predsedniku, ministrom in še nekaj drugim funkcionarjem povišajo plačo, predsedniku na primer za kar 50% na $6,400. To je razjezilo mnoge ganske nevladne organizacije, ki zahtevajo, da se odločitve, pri katerih je v igri davkoplačevalski denar, sprejemajo javno. Prav tako menijo, da trenutna situacija v Gani takega povišanja ne dopušča, sploh ob dejstvu, da ima že sedaj večina uradnikov na voljo dva avtomobila s šoferji, državno hišo in celo dodatek za zabavo, ki ga prejemajo v plači. Prebivalci ekvadorskih vasi v porečju Amazonke nadaljujejo s poskusi izterjatve odškodnin od naftnega podjetja Chevron, ki jim jih je dosodilo ekvadorsko sodišče. Gre za $19 milijard, največjo dosojeno kazen za povzročeno okoljsko škodo doslej, ki jo mora Chevron plačati zaradi malomarnega odlaganja odpadkov, ki so nastali pri črpanju nafte. Ker ima omenjeno podjetje v Ekvadorju zelo malo premoženja, nameravajo tožniki potem, ko so podobno že storili v Kanadi in Braziliji, sodbo uveljavljati še v Argentini, saj ima v teh državah Chevron bistveno večje premoženje. Chevron vse obtožbe seveda zanika in ekvadorska sodišča obtožuje pristranskosti. Razplet v strahu pričakujejo tudi ostale naftne multinacionalke, saj bi uspeh ekvadorcev najbrž opogumil še več držav, kjer je črpanje nafte za sabo pustilo ekološko katastrofo. Škoda, ki jo je orkan Sandy povzročil v Združenih državah Amerike in vse splošna panika, ki je spremljala izpade električne energije v tej državi, sta zasenčili krizo, ki jo je ujma povzročila v drugih državah. Z Haitija, ene najrevnejših držav na svetu, tako poročajo o več kot 50 mrtvih in grozečem pomankanju hrane, saj sta močan veter in dež uničila velik del letine. Mnogi ljudje so ostali brez svojih improviziranih bivališč, v katerih so zasilno živeli po potresu, ki je državo prizadel pred dvema letoma, kar ob poslabšanih sanitarnih razmerah predstavlja idealne pogoje za epidemijo kolere, še širših razsežnosti kot do sedaj. V centru za pridržanje na otoku Nauru prosilci za avstralski azil že peti dan gladovno stavkajo. Te obliki protesta se je pridružilo že več kot 300 nezakonitih prebežnikov, kar predstavlja 4/5 vseh pridržanih. Na ta način želijo imigranti, ki večinoma prihajajo iz Afganistana in Šrilanke, doseči bolj človeške bivalne pogoje in hitrejšo obravnavo njihovih prošenj za odobritev azila. Tudi nevladne organizacije opozarjajo, da so imigranti nastanjeni v vojaških šotorih, ki ne ustrezajo osnovnim bivalnim standardom. Že samo na začetek obravnave prošnje za azil pa pogosto čakajo več kot pol leta. Sporno prakso, da imigrante, ki svojimi plovili vstopijo v avstralske teritorijalne vode, preselijo v centre za pridržanje izven Avstralije, je sedanja vlada ponovno uvedla septembra letos, ko se je povečalo število ilegalnih prebežnikov. Na podoben način so avstralske oblasti nekoč že obravnavale imigrante, vendar so zaradi hudih psihičnih posledic in poskusov samomora pri prosilcih za azil prakso opustile.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije je na novinarski konferenci od predsednika državnega zbora Gregorja Viranta in notranjega ministra Vinka Gorenaka zahteval pojasnitev izginotja skoraj 400 podpisov za razpis referenduma o slabi banki. Predstavnikom sindikata se zdi sumljivo tudi, da so dopis o nezadostnem številu zbranih podpisov, kljub temu, da nosi datum 26. oktobra, dobili šele 4 dni kasneje in to le 14 minut pred iztekom roka za zbiranje podpisov. Zaradi tega jim je bilo onemogočeno zbiranje manjkajočih podpisov. Več o tem nam je povedala Sonja Kos, sekretarka omenjenega sindikata.
In do zdaj se v Sloveniji v 20 letih ni nikoli zgodil, da bi od, bom rekla, predaje v državni zbor pa do preverjanja na ministrstvu za notranje zadeve zginil en del podpisov. Tokrat se je to zgodilo prvič. Tudi to se nam zdi nenavadno. Mi smo to, te podpise skupaj s pobudo vložili 10.10. To se pravi v roku 7 dni po prvi potrditvi zakona v državnem zboru. Potem je bil izglasovan veto, so postopki mirovali in ker je državni zbor po vetu drugič potrdil zakon, je začel teč ponovni 7-dnevni, bom rekel, rok za dodatno zbiranje podpisov. Mi tega dodatnega zbiranja nismo opravili, zaradi tega, ker smo glede na oddano število glasov, ki jih je bilo preko 600 več, kot pa je potrebnih, predvidevali, da za to ni razloga.
Študentje, senatorji filozofske fakultete v javnem dopisu pozivajo dekana Andreja Černeja naj se upre varčevanju na področju visokega šolstva. Predlagali so mu naj problematizira svojo osebno kazensko odgovornost za izvajanje domnevno nujnih rezov in tako stopijo bok svojemu nadrejenemu, rektorju Univerze v Ljubljani Stanislavu Pejovniku, ki se je glede tega izrekel prejšnji petek. Tedaj je rekel, da rezov ne more več izvajati in je zato pripravljen iti v zapor, saj tudi kazni 10.000 evrov ne namerava plačati. Govorili smo s študentom senatorjem Alešem Gabrom, ki pojasni stališče svojih kolegic in kolegov ter povzame razpravo na izredni seji senata in upravnega odbora Filozofske fakultete v Ljubljani.
Pri tem pa smo tako dekanu kot rektorju izrekli popolno podporo. Seveda v primeru, da zagovarja javno, brezplačno in kvalitetno visoko šolstvo, kar v končni fazi pomeni zavračanje vrčevalnih rezov. Zivi so bili za moj okus malo preveč blagi, ker mislim, da se nažalost ostali del senata ne zaveda, da gre tukaj za neko neoliberalno rekonfiguracijo družbe, v kateri humanistika nima svojega mesta, vkolikor ne producira profita. Sicer pa so nas podprli, uspeli pa smo doseči tudi to, da bo ta razpis, ta poziv, ki je javen, objavljen na spletni strani.
Ofsta pripravila vajenec Jaša Veselinovič in Luka Tetičkovič.